Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kelsen Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Mesazhe paqeje dhe uniteti për festën e Krishtlindjes. Presidenti Trump i ndan medalje Grenellit për marrëveshjen Kosovë-Serbi, thotë se ajo e bëri Evropën më paqësore. Së paku 6 luftëtarë të vrarë nga sulmet izraelite në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dekoruar të dërguarin e tij të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell me medaljen e sigurisë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell është nderuar për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që mundsoi në shkrimin historik të normalizimit të marrëdhënieve ekonomike midis Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një Evrope më paqësore, të sigurt dhe më të prosperuar, ka thënë Trump në vendimin e tij. Grenell u emëruar i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në tetor të vitit 2019, derisa po shërbente si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar më 4 shtator në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Një organizatë që merret me monitorimin e konfliktit sirian thotë se të paktën 6 luftëtarë të mbështetur nga Irani janë vrarë në një sulme rakete nga Izraeli në Sirinë qendrore. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha më 25 dhjetor se sulmi izraelit i nisur në provincën e Hamas shkatroi gjithashtu depot dhe objektet e prodhimit të raketave që u përkisnin milicive pro-iraniane. Së bashku me Rusinë, Irani i ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian, i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Ambasadorët e Bashkimit Evropian po mblidhen në Bruxelles më 25 dhjetor për të filluar vlerësimin e marrëveshjes së re tregtare pas Brexitit arritur me Britaninë, tha një zëdhënës i presidencës gjermane të BE-s. Marrëveshja u arrit më 24 dhjetor dhe vendet anëtare të BE-s tashmë kanë treguar mbështetje për rezultatin dhe pritej që ata të mbështesnin unanimisht marrëveshjen, një parakurs për miratimin e saj ligjor. Krye negociatori për Bashkimin Evropian Michael Bernier do të informoj ambasadorët mbi negociatat. Britania u largua nga bloku më 31 janar, por mbetet enda brenda tregut të saj pa tarifa dhe bashkimin doganor deri në fund të këtij viti. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se marrëveshja ishte drejt dhe ekuilibruar. Qeveria amerikane do të kërkoj që gjithë pasagerët e linjave aerore që mbrinë nga Britania Mbretëria e Bashkuar të posedojë një test negativ për COVID-19 të bërë brenda 72 orëve para nisjes. Vendimi në fuqi nga data 27 dhjetor. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tha në një deklaratë se gjithë pasagerët e linjave aerore nga Mbretëria e Bashkuar duhet kenë test negativ në mënyrë që të fluturojnë në Shtetet e Bashkuara. Vendimi pason paraqitjen e një varianti 3 shumë infektiv të koronavirusit në Britaninë e Madhe, që ka nxitur shumë vende të mbyllin kufijtë tyre për udhëtarët nga atje. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Si peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ka bërë thirrje për unitet dhe rikthimin e besimit ndërmjet udhëhecësve institucional dhe politik. Ndërsa në Vatikan Papa Francesku tha se Zoti na do më shumë se sa ne vetveten. Më shumë mollësi sjell Mimoza Sadiku.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Këtë vet kjo festë u kremtua ndryshe pasi në shumë vende të botës janë vendosur masa për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Kosovë, mesha e Krishtlindjes u mbajt në katedralen në Nëna Terezë në Prishtinë. Ajo u udhëhoq nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, i cili tha se pandemia e ka ndryshuar sjelljen tonë, mënyrën e komunikimit dhe jetën në përgjithësi.
I ftoi të gjithë përgjegjësit institucional e politik në vend, që të rigjejnë urtin e të parëve. Entuziazmin e dikurshëm që keshin për liri dhe vullnetin që kishim për paqe, dhe ta rindërtojnë besimin e humbur mes njëri tjetrit.
Ndërsa kreu i kishës katolike, Papa Francesku tha në meshën e krishtlindjes në Vatikan se njerëzit duhet të ndjehen të detyruar të ndihmojnë nevojtarët, sepse vetë Jezusi lindi një i dëbuar i varfër. Mesha u mbajt në një pjesë të pasme të Bazilikës së Shën Pjetrit, me më pak se 100 pjesëmarrës dhe vetëm një numër të vogël të kardinalve dhe peshkopëve. Papa Francesku tha se krishtlindja duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi padrejtësinë tonë ndaj kaq shumë vëllezërve dhe motrave tona, në vend që të ndjekin dëshirën për të pasur sa më shumë. Zoti erdhi mes nesh në varfëri dhe nevojë, për të na thënë se duke u shërbyer të varfërve, ne do të tregojmë dashurinë tonë për të, tha Papa Francesku. Zoti gjithmonë na don me një dashuri më të madhe se sa kemi ne për veten tonë. Ky është sekreti i tij për të hyrë në zemrat tona, shtoi Papa. Italia është në një bllokim mbarkombëtar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Krishtlindja është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Edhe pse hyn në radhën e festave katolike, krishtlindja gjithashtu festohet nga një numër në rritje i jo të krishterëve në mbar botën.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rast se qeveria në detyrë e Kosovës arrin të finalizoj projekt ligjin për qeverin, atëherë ekzekutivi të ri do t'i pamunsoj emrimi një numri të madh të ministrave, zëvendësministrave, por përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se ky projekt ligj është duke neglizhuar nga vetë institucionet, sepse në këtë mënyrë rrezikojnë t'i humbin përfitimet ekzistuese. Holsiti Sjell, Luljeta Krasniqi.
Edhe qeveria ardhshme e Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pritet të ketë shumë ministra e zëvendës ministra, pasi që qeveria në detyrë nuk arriti të finalizojë dhe të dërgojë për miratim në kuvend projekt ligjin për qeverinë, i cili parashikte zvoglimin e qeverisë. Projekt ligji për qeverinë ishte nisuar në vitin 2018 nga qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Në atë kohë ishte themeluar edhe komisioni për hartimin e këtij projekt ligji. Në gusht të këtij viti, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti kishte finalizuar projekt ligjen, por në një mbledhje të kësaj qeverie, zëvendës kryeministri Besnik Tahiri, si iniciues i këtij projekt ligji, kishte treguar se e ka dërguar në Komisionin e Venecias për të marrë interpretim nga ky komision. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të marrë një përgjigje rreth këtyre rekomandimeve që mund t'i ketë dhënë Komisioni Venecias, por deri në publikimin e këtij teksti